războiul din Ucraina care a schimbat întreaga zonă post-sovietică, mai ales situația țărilor din parteneriatul estic, în primul rând, desigur, Ucraina, dar și Moldova, Georgia, care și țări precum Belarus, Armenia și Azerbaidjan, puse într-un grup care, din perspectiva Moscovei, măcar sunt numite și vecinătatea apropiată. Care sunt cele mai palpabile schimbări provocate de războiul din Ucraina pentru această zonă?
Mai mult decât o schimbare care privește zona foste Uniuni Sovietice, cu țările parteneriatului este mai active sau mai puțin active, cum sunt primele trei pe care le-ați enumerat, Ucraina, Moldova și Georgia. Cred că e vorba de o schimbare de paradigmă de securitate în Europa după acest război. Lucrurile vor arăta cu totul altfel. Pentru că e vorba de Rusia, care nu e doar o țară foarte întinsă, o ieșisime din suprafața globului, ci e o țară care reprezintă, nu, e un pilon al sistemului de securitate de după al doilea război mondial. Și chiar dacă după războiul rece am fost într-o lume unipolară, sau s-a spus că am fost într-o lume unipolară pentru o perioadă de timp, totuși Federația Rusă a contat, a fost o putere regională importantă care a dorit să-și ia revanșa, iar această revanșă vedem unde a dus. Acum, din punct de vedere al țărilor fostelor Republici Sovietice, lucrurile arată ceva mai dramatic pentru că Putin și Rusia în ultimii 20 de ani s-a consolidat economic, militar, cu dorința de a-și lua revanșa, ce înseamnă revanșa din punct de vedere al Rusiei, să reia sub control, să și consolideze influența sau să aibă o influență exclusivă în fostele republici sovietice. Ori o parte din ele, nu toate, o parte din ele, în frunte cu Ucraina, Moldova, Georgia, au dorit să se orienteze spre un alt model de civilizație, cel occidental. De asta ele au încercat să, în 30 de ani să facă reforme pentru a deveni compatibile cu țările Clubului Euroatlantic, iar criza care a izbucnit, de fapt, este rodul acestei, e urmarea acestei generată de această diferență de paradigmă. Rusia a dorit să păstreze aceste foste republici sovietice în zonei de influență, pe când o parte din ele, în frunte cu Ucraina, au dorit să iasă din zona de influență a Rusiei, să urmeze drumul, dacă vreți, a țărilor baltice din 90-91 și să intre în clubul occidental, în NATO și apoi în Uniunea Europeană.
O reorientare a acestor foste republici sovietice spre modelul euroatlantic nu a fost o evoluție lineară în ultimii 30 și ceva de ani. Ce a accentuat despărțirea lor de lumea postsovietică și de Moscova? Scurtul război din Georgia din 2008, după aceea anexarea abuzivă a Crimeei, care au fost momentele care credeți că au orientat aceste republici mult mai puternic spre modelul de care vorbeam, euroatlantic?
A fost, pe de o parte, a fost influența Occidentului care a crescut în aceste republici. Dacă e în primul deceniu, influența Occidentului se simțea mai puțin activă la Chișinău, la Kiev sau la Tbilisi sau la. Și de ce? Pentru că Occidentul era concentrat pe relația cu Moscova, atunci era la putere Yeltsin cu o echipă reformatoare. Rusia însă și era un model de urmat. Era un vehicul de modernizare, de occidentalizare a întregului spațiu estic, euroasiatic, să spunem, a tuturor republicilor ex-sovietice. În momentul în care vine Putin la putere, el se desparte ușor, treptat, de modelul occidental, iar după 2007, să spunem, o face vocal după München, după conferința de securitate de la München în februarie 2007, Rusia anunță faptul că vrea să devină, intră în competiție pentru a deveni un fel de lider al lumii anti-americane, anti-occidentale, e la conducerea căreia Putin se dorește. Sunt mai multe etape. Foarte bine ați subliniat lucrul ăsta. O etapă e 2003, când are loc prima Revoluție Colorată, dar acum sunt critici care spun că, de fapt, prima etapă a debutat înainte, încă sub vremea lui Boris Yeltsin, când în 99, când s-a văzut că agenda celor Washingtonului și a Moscovei e diferită în chestiunea Balcanilor și a fost o reacție a Rusiei care a fost neașteptat. Cu Primakov care se întoarce, își întoarce avionul, era așteptat de Gore la Washington și își întoarce avionul înapoi în Rusia și anulează în ultimul moment acea vizită. După care urmează anul 2000 cu o primă revoluție colorată care are loc la Belgrad și care duce la răsturnarea de la putere a lui Milošević, 2003 răsturnarea de la putere a lui Ševarnadze la Tbilisi, 2004 revoluția portocalie la Rusia. Treptat vede în aceste revoluții colorate nu un proces natural de occidentalizare, de impunerea unei agende occidentale de către populație, care vrea altceva, vrea să trăiască ca în Occident, vrea societate democratică, ci vede comploturi ale CIA-ului. Or, în momentul în care Putin își fixează că Occidentul, americanii, în primul rând, complotează împotriva lui, a sferii de influență rusești, în mintea lui, nu? Crește toată această conspirație a Occidentului în frunte cu americanii împotriva Rusiei, care vedem acum că ia proporțiile uriașe care... Acum, sigur că ea e, pe de o parte, este nu un utilizată ca, să spunem așa, un pretext, nu? Pentru a declanșa război. Poți să spui orice despre... În același timp, un tip cum e Putin sau oameni din elita Rusiei, tip militari, care nu sunt foarte sofisticați în gândire, vorbesc de așa numitul grup al silovichiilor, cel care provin din structuri militare, nu sunt foarte sofisticați acei oameni și chiar cred în existența acestor conspirații și lor oricâte argumente le pune pe masă, nu se-i convinge niciodată că America și Occidentul nu conspiră împotriva Rusiei.
Cum apreciați în acest moment situația Republicii Moldova, în primul rând din punct de vedere al securității?
Nu depinde securitatea Moldovei, nu mai depinde de Moldova. Securitatea Moldovei depinde de evoluțiile regionale. Securitatea Moldovei se apără pe câmpul de luptă din Ucraina, ori Moldova nu poate să facă foarte multe în a-și susține agenda de securitate. Occidentul sigur ajută cât poate Moldova, dar lupta mare, lupta importantă și Moldova, establishmentul de la Chișinău, înțelege acest lucru. Dacă Moldova, dacă Ucraina este înfrântă din acest război, Moldova va recădea într-o zonă de influență a Rusiei și nu se va pune problema aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Dacă Ucraina va rezista și va ieși bine din acest război, atunci asigur că e atât de mare, atât de puternică, încât pur și simplu împinge Moldova, care e totuși o țărișoară foarte mică. Dar să știți că asta a fost într-un fel și un avantaj care a fost în favoarea Moldovei, pentru că e mult mai simplu să te duci în Occident într-o capitală mare să spui, știți, noi suntem o țărișoară mică, noi oricum nu prea contăm cu 1,5 milioane de locuitori cât au mai rămas aici, între care mai era 1 milion, dar știți, au cetățeni, au pașapoarte române, sunt deja prin Franța, Italia și Spania, așa că voi nu o să aveți necazuri din cauza României. Deci, din punct de vedere al securității e una, mai din punct de vedere economic, politic, lucrurile sunt mult mai dramatice și depinde foarte mult de implicarea Occidentului. Occidentul e destul de concentrat pe Ucraina în cazul ăsta. România a primit un fel de, cum să spun, mandat, ajutați mai mult Moldova. România face ce poate și ce se pricepe să facă Moldova, dar oricum e pentru prima dată sau pentru a doua oară după 2009, când s-a lansat parteneriatul estic, când România este obligată de context să lucreze împreună cu Occidentul, să compună împreună cu capitalele din vest pe relația cu Moldova.
România compune, cum spuneți în acest moment, o politică cât de cât coerentă de sprijinire a Republicii Moldova?
Pe partea economică, lucrurile stau destul de bine. Adică România, de data asta, spre deosebire de perioada 2009-2014, criza, anexarea Crimeei, nu mai are marja de manevră pe care o avea atunci, când sigur România încerca și ea să joace solist sau să se alăture grupului soliștilor din parteneriatul estic, care era Polonia, Suedia. De data asta România e într-o căsuță mai micuță și are de livrat niște lucruri pe energie, pe refugiații, adică e un context mult mai complicat. Vestul altfel discută cu România mult mai imperativ, e clar. Vedem că nu vedem o capacitate foarte ridicată a României de a își propune, de a împinge pe agenda regională de securitate niște puncte care o interesează pe ea, și e obligată să joace cum stabilesc alții, ceea ce nu e neapărat rău. Mie mi-era teamă de prostiile pe care ne-a obișnuit diplomația română în ultimii, să spunem, 6-8 ani, așa că mă declar chiar satisfăcut de faptul că Bucureștiul face exercițiile impuse de afară, dar slavă Domnului că cineva le face, pentru că Moldova, atenție, depinde foarte mult de București și de ce livrează Bucureștiul în materie de securitate energetică, să spunem, cel puțin de securitate energetică, pentru care Moldova are o sensibilitate specială.
Recent, într-un interviu cu Europa Libera, politologul britanic Thomas de Waal de la Carnegie Europe spunea, între altele, că în acest moment Uniunea Europeană este într-o poziție complicată față de țările din parteneriatul estic, mai ales, de exemplu, Ucraina, dar și Moldova, și anume că ar trebui să fie capabilă să ofere acestor țări numai perspectiva integrării, dar și o garanție de securitate, ceea ce, să spunem, nu îi stă nici în fire, nici în concepție. Care credeți că este rolul Uniunii Europene în acest moment pentru a sprijini aceste țări din parteneriatul estic?
Bun, dacă ne uităm la securitate și o definim mult mai larg, securitate alimentară, securitate energetică, sigur că Uniunea Europeană are de jucat un rol fundamental aici. Dacă limităm zona de securitate doar la hard security, la arme, la război cinetic, și atunci Uniunea Europeană it's not in its job description, cum ar veni. O să ne trimită imediat a doua la stânga, mergeți la NATO, rezolvați problemele acolo. E o mare problemă asta cu lipsa acestei componente de securitate în meniul oferit de Uniunea Europeană. Aici sunt interese foarte multe ca Uniunea Europeană nici să nu-și întărească această componentă de securitate. Și nici nu cred că se va întâmpla foarte curând, pentru că din acest război probabil vor ieși americanii. Influența americană în materie de securitate în Europa, mai ales în Europa Centrală și des, va ieși întărită. Americanii practic vor avea în estul Europei un cordon de aliați, de la Baltici până la Polonia, sau în frunte cu Polonia și Ucraina, astfel încât interesele, să spunem, ale unor capitale care nu văd cu ochi bun prezența americană în Europa vor fi cu siguranță blocate de acești noi și entuziaști aliați americani din Europa Centrală și de Est. Nu au niciun interes ca securitatea lor, mai ales pe relația cu Rusia, să poată să depindă vreodată de Berlin sau Paris, care au o altă viziune a relației cu Rusia, iar deocamdată, chiar dacă au o deschidere până a ajuta Ucraina, n-au fost suficient de convingători ca, nu știu, Varșovia sau Tallinn sau Riga să ia pe cuvânt și să dorească să compună în materie de securitate cu Germania și Franța. Deocamdată ei vor să compună în materie de securitate cu americanii. canadienii, cu britanici.
Credeți că, în primul rând, contextul acestui război din Ucraina a accelerat drumul Moldovei spre Uniunea Europeană și integrarea în sine este un proces foarte, foarte complicat, anevoios, durează ani de zile, cere reforme în justiție, în economie, luptă cu corupție. Ce șanse are să facă aceste reforme ca până la urmă să ajungă în situația de a, mă rog, măcar a începe negocierile de aderare?
E foarte grea întrebarea dumneavoastră, de fapt întrebările noastre, că sunt mai multe întrebări aici. Cred în continuare că inclusiv viteza reformelor economice, sociale, depind sau vor depinde de evoluția războiului din Ucraina. Dacă războiul se termină într-un timp relativ rezonabil și se termină cu o victorie a Ucrainei, atunci Occidentul va căuta soluții pentru a integra această zonă în economic, politic, militar, în clubul euroatlantic. Și atunci, sigur că și integrarea va merge mai repede. Chiar în europeană vor fi create probabil alte mecanisme de aderare ușor schimbate. Nu va fi același parcurs ca în Balcanii de Vest sau ca în 2004-2007 integrarea Europei Centrale. De ce? Pentru că presiunea opiniei publice e foarte mare. Nu? Și în Franța, și în Germania, și în Spania, și în țări care n-ai fi crezut că sunt atât de sensibile la drama Ucrainei, televiziunile de știri încep cu Ucraina de aproape un an de zile, nu? Iar Ucraina și drama Ucrainei, dramele care se petrec în Ucraina, ocupă cam jumătate din spațiul de emisie, nu comparăm cu România sau... Deci acolo interesul pentru ce se întâmplă, empatia publicului pentru drama ucrainienilor este uriașă. Dacă ai un public foarte sensibil la ce se întâmplă în Ucraina, acest public va pune pretenții și pe clasa politică și de asta eu cred că se vor crea alte mecanisme, pentru că dacă se utilizează mecanismele vechi, alea utilizate cu Turcia, cu Balcanii de Vest, o să stăm decenii și decenii în așteptarea reformelor. Deci va fi o presiune teribilă, un entuziasm din partea Occidentului și un entuziasm foarte mare din partea acestor țări pentru a se integra. Uniunea Europeană are oricum probleme mult mai mari, ea, deci ea trebuie să-și găsească o dinamică, ei are nevoie să reformeze. E foarte complicat. Eu n-aș vrea să... nici nu mă pricep la foarte bine la funcționarea Uniunii Europene. Probabil că vor trebui alte mecanisme găsite și proiectul european relansat cu mici corecții, dar mai degrabă, poate vor fi Europe cu mai multe viteze, nu știu. Dar eu cred că stabilitatea și reformele în Europa de Est depind mult mai mult de securitatea, hard security, de securitatea în această regiune. Ori aici sunt ceva mai optimist, pentru că, nu știu, lumea anglosaxonă, cum insistă propaganda rusească, anglosaxii, canadienii, americanii, australienii, britanici, și-au pus aici niște, și-au pus un picior pe zona asta și într-un fel au devenit corresponsabili la securitatea regiunii. Ori fără securitate, fără hard security, tu nu poți să construiești niciodată o societate modernă după model european. Iar aici toți depindem de Ucraina, de felul în care luptă militarii ucrainieni pe front și de capacitatea americanilor, britanicilor și a canadienilor de a garanta în viitor securitatea Ucrainei.
Regiunea Transnistriană, care este rolul acestei regiuni în contextul actual al războiului din Ucraina și după aia pentru perspectivele Moldovei de integrare europeană?
În mod paradoxal, Transnistria a fost un fel de trigger, dacă vreți, care a pus Moldova pe prima pagină a presei internaționale. Amintiți-vă în aprilie, mai, când s-a vorbit insistent despre, nu, o ofensivă rusească spre Mykolaiv, Odessa și Tiraspol.
Vi se părea atunci realist?
din punct de vedere al rușilor, era realist. Amintiți-vă că au fost generali ruși, comandanți de regiuni militare care au declarat, au spus că obiectivul nostru strategic este un cordon care să ocupe sudul Novorosia, să ocupe sudul Ucrainei și să lege Transnistria de Crimea și teritoriul Federației Ruse. Deci nu noi am numit obiectivul Rusiei, nu noi l-am definit, ci înșiși generalii ruși au făcut-o. Deci nu noi am inventat această amenințare la adresa Moldovei, asta a fost reală. Că n-a reușit, că a eșuat, asta s-a datorat faptului că comandanții militari ruși nu au apreciat corect. Eu am mers în Transnistria de mai multe ori, deci de vreo 25 de ani mă totui la Transnistria. Ani de zile am scris despre Transnistria pentru Oxford Analytica, pentru analize, deci nu pot să mă prefac că nu știu despre ce vorbesc acum. Pe unii oameni de acolo îi și cunosc, nu au niciun interes în consolidarea influenței rusești. E paradoxal. Ei sunt oameni care provin din structurile rusești de securitate, unii dintre ei. Au jucat cartea Rusiei multă vreme, sunt oameni bogați, foarte bogați, care încearcă să se țină foarte departe de Rusia. Unii dintre ei au cetățenii occidentale, alții au și cetățenie ucrainiană și chiar dacă au cântat după partitura rusească, după 2014, au fost puși într-o situație foarte delicată, pentru că o consolidare a Rusiei în zona respectivă le-ar fi creat lor probleme, ori ei nu visează să intre pe lista persoanelor sancționate de Occident. Ei preferă să țină cât mai departe de Rusia. Ori în acest moment Rusia, după mine, nu are capacitatea militară, are interesul să deschidă un nou front de luptă, dar nu are capacitatea de presiune asupra elitei de la Tiraspol ca să o facă pe aceasta să colaboreze cu Rusia în deschiderea unui front de luptă. Acolo militarii, chiar dacă sunt cu pașapoarte rusești, sunt localnici. Sunt localnici care pe lângă pașapoarte rusești, o să fiți mirat să găseți în buzunarul de la spate al pantalonului și pașapoarte românești, și pașapoarte ucrainiene, și pașapoarte moldovenești. Acum vreo 10 ani, eram 12 ani, eram pe un aeroport, pe Șeremetievo, la Moscova, și era un transnistrean beat și nu știa ce pașaport să scoată la intrarea în Federația Rusă. A scos un snop de pașapoarte românesc, ucrainian, moldovenesc, transnistrean, că avea și bulgărești, ceva de genul ăsta, spre stupefacția Natașei de la ghișeul de frontieră la intrarea în Rusia, care era stupefiată, nu văzuse în viața ei un smog de pașapoarte pentru aceeași persoană în mâna unui singur om, nu? Cam așa funcționează și mentalitatea lor. Dacă Rusia învinge în acest război, transnistrenii vor merge cu Rusia și vor încerca să-și salveze din averi și din interese, fie în Germania, pe la Frankfurt, fie pe la Chișinău. Dacă Ucraina va câștiga acest război, cum de fapt și transnistrenii speră să se întâmple, atunci ei vor merge cu Occidentul. Acum, problema lor este că sunt atât de puternici economici, deși acolo nu mai mult de 100.000 de oameni, încât o reunificare a țării cu Republica Moldova ar pune Republicii Moldova și clasei politice de la Chișinău niște probleme foarte serioase și mă întreb dacă elita politică de la Chișinău chiar are vreun interes în această reunificare. Mai degrabă, cred că nu are niciun interes în această reunificare. Deci va trebui negociată o soluție statală foarte complicată care să nu dea nici transnistrenilor, să zicem așa, un drept de veto. Pentru că Republica Moldova, care e caracteristica ei scenei politice în ultimii 30 de ani? E aproape în mod egal împărțită între pro-vest și pro-est. Ori dacă ar veni transnistrenii, aparent s-ar rupe în pro-est. Ori elita de la Chișinău, dar nici cancelarele europene nu par să aibă vreun interes în asta.